Blaðsíða 72. Rifjið upp. Númer 1. Í haustboði sem haldið var í Hjarðarholti urðu breytingar á því hvaða kona sæti í öndvegi, sem var mikið og eftirsótt virðingasæti. Hvað breyttist? Númer 2. Einn merkisgripur hvarf eftir haustboðið í Hjarðarholti. Hvaða gripur var það og hvar fannst hann? Númer 3. Kjartan og Hrefna fór í boð að laugum. Hrefna ætlaði ekki að taka móturinn með, en skiptu skoðun. Hver var það sem hvatt hana til þess að skilja móturinn ekki eftir? Númer 4. Móturinn margumræti hvarf í boðinu. Hvað var talið að hefði orðið hann? Til umræðu. Það Þorgerður sem hvetur Hrefnu til að fara með móturinn að laugum. Rifja nú upp hverra manna hún og hvað komið hefur fram skaplindi hennar. Sjá sjötta kafla. Bolli neitar að vera valdur að gripa hverfunum. Finnst ykkur trúlegt að hann segi satt? Hvað Guðrún að meina með þessum orðum? Þó að svo sé sem þú segir að þeir menn séu hér sem hafi ráðið því að móturinn skildi hverfa, þá virði ég svo að þeir hafi að sínu gengið. Hafi nú það fyrir satt þar sem ykkur líkar. Hvað af mótrinum orðið?